Întrebarea la care vrem să răspundem în seara aceasta și care ne-a fost transmisă din biserică, am primit întrebarea aceasta: unde merg sufletele după moarte? Călătoria sufletului după moarte. Așa se numește lecția din această seară. Călătoria sufletului după moarte. Din când în când ne interesează subiectul acesta, poate mai mult ca altă dată, dar în general este bine să fim întemeiați pe Scriptură și pe ce învață Sfânta Scriptură cu privire la aceasta și să avem lucrurile destul de clare și destul de bine așezate. Joia trecută am încercat să răspundem la întrebarea: Duhul Sfânt o persoană divină? Dacă Duhul Sfânt este o persoană divină? Și titlul lecției de joia trecută a fost Un alt mângâietor. Textul din Ioan, capitolul 14, când Domnul Iisus spune: am să vă trimit un alt mângâietor. Și foarte important de știut ce spune textul acolo în Ioan 14 este că e vorba de o persoană. Deci e o persoană. Și în limba greacă, în care s-a scris Noul Testament și în care a scris Ioan, Ioan a scris în această limbă și a scris așa: Allos Paracletos. Pentru că dacă era o persoană sau o altă ființă sau diferită, nu știu cum, atunci era o altă opțiune și cuvântul care trebuia folosit era heteros. Exact așa cum este diferit bărbatul de femeie, genul este diferit, structura și fizionomia și multe elemente disting pe fiecare, pe unul de altul, da? Aici, cuvântul folosit este allos paracletos, adică unul ca mine, de aceeași natură, de aceeași substanță, de aceeași calitate în personalitatea lui și în persoana cu care se prezintă în lucrare. Și am arătat că Duhul Sfânt are atribute personale, adică cercetează, mărturisește, convinge lumea vinovată față de păcat, călăuzește, cheamă în lucrare, da? Sigur că vorbește, învață, mijlocește, da? Naște din nou, regenerează, umple cu putere, îmbracă cu putere. Și care credeți dumneavoastră că este cel mai mare lucru pe care îl face Duhul Sfânt și pe care și-l propune Duhul Sfânt? Care credeți că este? Cred că știți. Nu am nici o îndoială că știți lucrul acesta. Care e misiunea principală a Duhului Sfânt? Să-L glorifice și să-L proslăvească pe Iisus Hristos. Toată lumina s-o pună pe Iisus Hristos. Și pe lucrarea de mântuire și pe lucrarea de înnoire și de transformare care se face datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Ăsta e rolul lui, să-L proslăvească pe Dumnezeu, să-L proslăvească pe Fiul lui Dumnezeu. Deci, textul de care ne ocupăm în această seară, sau mă rog, e un text ca un motou al lecțiunii noastre, îl găsim în 1 Samuel, capitolul 2, și o să vă rog să urmăriți cu mine, citim versetele 6, 7 și 8. 1 Samuel, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8. Domnul omoară și învie. El coboară în locuința morților și îl scoate de acolo. Domnul sărăcește și el îmbogățește. El smerește și el înalță. El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să-i pună să șadă alături cu cei mari. Și le dă de moștenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă, căci ai Domnului sunt stâlpii pământului și pe ei a așezat El lumea. Amin. Știți cumva de unde este pasajul acesta? De unde este citatul acesta? Dintr-o cântare. O cântare pe care a compus-o o femeie, pe care a compus-o o mamă, pe care a compus-o o femeie căruia Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune și i-a dat un fiu. E vorba de mama lui Samuel. E vorba de Ana. E vorba de cântarea lui Ana. Și în această cântare, Ana are un moment, totul este sub călăuzirea și sub inspirația Duhului Sfânt, și spune așa: Domnul este Cel care hotărăște hotarele și pune hotare vieții, când e vremea să mori, când e vremea să vii în lume, El hotărăște asta. Și El este Cel care îi coboară pe oameni în locuința morților și tot El este Cel care îi scoate de acolo. Foarte interesantă această mențiune și această subliniere. Sigur că o să încercăm să răspundem la 5 întrebări. Mi-am făcut introducerea cu Alos Paracletos, aia a fost partea de introducere, așa că acum pot să intru direct în subiect și să adresez 5 întrebări care toate converg, toate se întâlnesc, toate au un punct comun, pentru că este vorba de sufletul după moarte, după ce moare trupul și e pus trupul în țărâna pământului, ce se întâmplă cu sufletul omului. Da. Prima întrebare la care vrem să răspundem, pentru că așa e frumos și bine să construim pe fundație puternică și sănătoasă. Haideți să începem cu întrebarea: cum a intrat moartea în lume? Moartea, să știți că nu era designul lui Dumnezeu și programată sau rânduită de la, din planul perfect al lui Dumnezeu. Însă moartea a intrat în lume. Moartea a intrat în lume. Cum a intrat moartea în lume? Roman 5:12. După cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricina că toți au păcătuit. N-aveau ce să caute în creația lui Dumnezeu nici păcatul și nici moartea. Da? Dar, datorită neascultării, datorită păcatului, Roman spune, plata păcatului este moartea. Apoi, mai e un lucru important de știut și aici ne legăm puțin de lecția de joia trecută, și anume structura aceasta a Sfintei Treimi. V-am spus că Sfânta Treime este un concept general în teologie și în gândirea biblică. Trebuie să avem o gândire trinitară, să ne gândim totdeauna la faptul că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, the Triune God, acest Dumnezeu care este unul în ființă, trei în persoane, are o structură trinitară, și atunci și omul a fost creat, Genesa 1:26, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar am spus că atunci când ne referim la chip și asemănare, nu ne referim la fizionomia noastră, la faptul că avem doi ochi cum Dumnezeu are doi ochi, avem un nas cum Dumnezeu are un nas, avem două picioare cum Dumnezeu are două picioare, avem două mâini cum Dumnezeu are două mâini. Și ne imaginăm un Dumnezeu care stă în cer pe un scaun, are o barbă albă și lungă și o față plină de pace și de liniște, poate câteodată se supără, se mânie, cum îl imaginăm sau cum și-l imaginează oamenii. Nu, 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 deloc. Deloc în direcția aceasta. Însă, chip și asemănare în ce privește relația, chip și asemănare în ce privește structura trinitară. Omul a fost creat de Dumnezeu și el, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și vă spuneam lecția trecută, că acolo este, pentru Dumnezeu, este substantivul propriu sau substantivul care zice Elohim, adică plural, Dumnezeu la plural, de aceea foarte clare și puternice indicii avem încă din Genesa și în tot Vechiul Testament și în Noul Testament în legătură cu acest Dumnezeu trinitar. Este trinitar pentru că ei, cei trei, au o relație perfectă și omul este invitat în această relație perfectă. Și este trinitar pentru că și omul e făcut de Dumnezeu cu o structură trinitară. Haideți să vedeți unde spune Scriptura acest lucru. 1 Tesaloniceni 5:23. 1 Tesaloniceni capitolul 5, versetul 23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și acum și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Iată că omul are o structură trinitară. Este trup, este suflet și este duh. Este trup, este suflet și este duh. Avem în limba ebraică pentru trup nefeș, așa este în Vechiul Testament, un termen clar și distinct care definește trupul ființei umane, nefeș, avem pentru suflet bașar, și avem pentru duh ruah. Tot așa, în Noul Testament, în limba greacă, avem foarte clar distinct cele trei componente de structură ale ființei umane. Pentru trup avem soma, pentru suflet avem psihe sau psuche, depinde de pronunție, iar pentru duh avem pneuma. Deci sunt trei. Mai există, ciudat, dar mai există chiar între evanghelici unele confesiuni care nu cred în structura trinitară a ființei umane. Sunt, cum se spune, dihotomiști. Cred că sufletul și duhul e același lucru, da? Și atunci recunosc numai două componente. Recunosc componenta sufletului și componenta trupului. Aceștia sunt dihotomiștii. Dar vedeți Scriptura, Apostolul Pavel vorbește foarte clar despre faptul că omul, așa cum este Sfânta Trăime, într-o structură Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trinitară și relațională în sensul că între toate cele trei persoane ale Sfintei Trăimi este o permanentă, o continuă, eternă relație de iubire și omul a fost invitat în Hristos și prin Hristos, readus la această comuniune cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Deci din punct de vedere relațional și din punct de vedere al structurii, este omul chip și asemănare cu Dumnezeu. Nu sub aspect empiric sau superficial, știu eu, doar legat de fizionomie sau, mă rog. La naștere, sigur că da, Duhul omului este închis ca într-o colivie, în această colivie a sufletului. Și Duhul omului, la naștere, când se naște, da, pe data de când vine în lumea aceasta, Duhul lui nu are comuniune și nu este conectat cu Duhul lui Dumnezeu. Nu are nicio conexie, pentru că omul se naște în păcat, se naște într-o lume coruptă, se naște cu o natură coruptă și până când îl întâlnește pe Hristos, până când are întâlnirea personală cu Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt, unde credeți că intră, unde credeți că face Duhul Sfânt nașterea din nou? La nivelul Duhului omului. Și atunci Duhul de acum este animat, este înviat, dacă vreți, de către Duhul Sfânt. Duhul Sfânt locuiește în ființa umană, în momentul în care se întoarce la Dumnezeu și îl primește pe Hristos în inima lui ca Domn și Mântuitor. Și acum Duhul Sfânt în om va cuceri, va fi un proces de cucerire a sufletului. Pentru că sufletul este rațiune, sentiment și voință. Rațiune, sentiment și voință. Și nu peste noapte le cucerește pe acestea. Este o viață și este un proces și ani de zile, zice Apostolul Pavel, noi răsturnăm, asta este în 2 Corinteni, capitolul 10, noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Asta nu se întâmplă peste noapte. Nașterea din nou însă se întâmplă dintr-o dată. Când l-ai primit pe Domnul în inima ta, atunci Duhul Sfânt intră în Duhul omului și locuiește acolo. Vine ca să stea, nu vine ca să se plimbe, să meargă, să vină. Da? 1 Ioan 14 cu 23 zice, dacă mă iubiți, veți păzi cuvintele mele. Și atunci Tatăl meu vă va iubi. Eu și cu Tatăl meu vom veni la voi și vom locui cu voi. Sau dacă cineva mă iubește, acela păzește poruncile mele. Tatăl meu îl va iubi. Eu și cu Tatăl meu vom veni la el și vom locui cu el. Vom locui în el. Și cum credeți că se face locuirea aceasta, dacă nu, prin Duhul Sfânt? Deci Duhul Sfânt când vine și îl naște pe om din nou, are loc nașterea din nou, cum i-a spus în Ioan capitolul 3, marelui teolog și marelui fariseu, Nicodim, i-a zis, trebuie să te naști din nou. Și bătrânul a zis, ce vorba e asta? Păi eu sunt bătrân, intru înapoi în pântecele mamei mele, cum e? O, zice, nu, trebuie să te naști din Duh. Trebuie să te naști din Duh. Trebuie să te naști din apă și trebuie să te naști din Duh. N-a înțeles, n-a putut să înțeleagă. Dar spun toate acestea ca să înțelegeți că atunci când omul moare, când închide ochii și trupul lui este pus în țărâna pământului, Duhul lui Dumnezeu care locuiește în el, îi ia sufletul și îl duce undeva. Sufletul are o călătorie. Și aici sunt o întreagă serie de povești și de istorii, mai ales bisericile istorice, fie romano-catolici, fie greco-ortodoxi, au o grămadă de povești cu vămile pustiei, cu porțile prin care trece, cu, știu eu, cântarul în care-i pus și toate istoriile romano-catolici, mai abitir și mai ceva, zic, este în purgatoriu și dacă cineva face rugăciuni pentru el și dacă cineva plătește slujbe și dacă cineva face milostenii uriașe pentru el, el s-ar putea să meargă la un nivel mai sus, da? Un nivel superior și atunci vine din zona fierbinte și merge în sus, înspre sânul lui Avram. Nu este biblic așa ceva. O să vedem ce spune Biblia despre asta și despre ce este și cum e structurată, de fapt este structurată locuința morților. Este o teorie care se numește teoria anihilării. Trebuie să subliniem și astea pentru că e la subiectul acesta. Vrem să atingem cât mai mult posibil, să nu trecem superficial, dacă se poate. Și martorul lui Iehova, să știți că cred asta. Știți ce cred martorii lui Iehova? De aceea cred că ei nici nu pot să fie recunoscuți ca și creștini după Scriptură sau creștini autentici. Pentru că ei cred, de exemplu, că atunci când omul moare, sufletul expiră, sufletul dispare, sufletul se evaporă sau este anihilat. Dispare în eter, dispare în univers undeva. Nu mai există. Nu mai există ca suflet. Asta e gândirea lor conceptul lor foarte nebiblic și foarte mare erezie aceasta. Nici teoria purgatoriului sau teoria ortodoxilor despre vămile pustiei nu este o teorie biblică, nu este o învățătură pe Cuvântul lui Dumnezeu. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre călătoria sufletului și o să schițăm câteva lucruri esențiale în direcția aceasta. Să vorbim întâi despre această locuință a morților, da? Unde este această locuință a morților? Când auziți locuința morților, unde este această locuință a morților? Locuința morților se adresează Biblia și se adresează Hristos cu privire la ea și spune chiar care porți, spune chiar care chei, și vorbește despre această locuință. Genesa 35:18, e vorba de soția lui Iacob, despre care o să vorbim în curând, despre Rahela și despre faptul că atunci când îl năștea pe Beniamin, practic i-a pus numele Ben-Oni și Iacob i-a schimbat numele și a zis nu Ben-Oni, fiul durerii, și Beniamin, binecuvântare, da? Și spune, pe când își dădea Rahela sufletul, și aici în textul în limba engleză și în alte traduceri, spune, pe când sufletul pleca de la ea, pe când sufletul începea călătoria lui în momentul în care se desprinde de trup. Vă spuneam că la naștere, duhul omului este într-o colivie numită suflet și e ținut acolo și nu are comuniune cu divinitatea. Când însă se întoarce la Dumnezeu, când însă primește pe Hristos în inima lui, în viața lui, acea colivie se deschide și duhul omului este născut din nou sau este înviat. Omul are conexie cu Dumnezeu, legătură cu Dumnezeu prin Duhul omului și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine să locuiască în om. Și unde locuiește? Locuiește în Duhul omului. Și ia în stăpânire sufletul și ia în stăpânire trupul. Da? Nu se întâmplă peste noapte, pentru că știți bine câtă luptă are omul până când poate să renunțe la toate, până când își poate pune trupul pe altar ca pe o jertfă vie, până când sufletul lui, sentiment, rațiune, sentiment, voință, și le supune lui Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt în el, cu gelozie se luptă, până când ia în stăpânire sufletul și ia în stăpânire trupul. Da? Și trupul, când se desprinde de suflet și rămâne fără viață, fără anima, fără, nu mai este animat nici de Duhul Sfânt și nici de Duhul omului sau de sufletul omului, aceste componente duhovnicești, dacă vreți, de natură spirituală. Trupul îl ținem 3 zile sau cât îl ținem și apoi îl punem în mormânt. Însă sufletul începe călătoria și are o călătorie. Da? Pe când își dădea Rahela sufletul, sufletul pleca de la ea, că își trăgea să moară, i-a pus numele Benoni, dar tatăl său Iacob l-a numit Beniamin. Psalmul 9:17. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu sunt trimise în locuința morților. Deuteronom 32:22. Căci focul mâniei mele s-a aprins și va arde până în fundul locuinței morților. Va nimici pământul și roadele lui, va arde temeliile munților. Deci un lucru este foarte sigur și cert, și anume că această locuință a morților este undeva sub pământ, este undeva în inima pământului. Da? La fel cum o să vorbim despre paradis sau o să vorbim despre rai și o să vedem că Biblia spune că acest domeniu și acest loc este în al treilea cer, în cerul lui Dumnezeu. Tot așa Biblia, când se referă la locuința morților, se referă la un loc în adâncul pământului. Nu putem să transformăm studiul într-o lecție de geografie sau geologie, dar putem să vă spunem foarte, foarte sumar că studii științifice și experimente s-au făcut și s-a ajuns la concluzia că pământul, scoarța aceasta a pământului, dacă este penetrată, dacă este perforată, aproximativ 200 de kilometri, deja se ajunge la o manta, este mantaua superioară, mantaua de deasupra și apoi mantaua inferioară, mantaua de desubt, mantaua de jos, după care, coborând mai jos, se ajunge la un nucleu extrem de fierbinte. Și cu cât cobor mai jos, este tot mai temperatura tot mai mare. Poate face sens atunci când vom vedea că textele Scripturii vorbesc despre acest iad, despre această locuință a morților, pentru că în limba ebraică este Sheol, este Sheol, este denumit Sheol, locuința morților, un loc al întunericului, al suferinței. Sufletul merge acolo, în locuința aceasta, în Vechiul Testament cel puțin, o să vedem. Apoi este numit în limba greacă iad, iar când vorbește despre, sau în limba engleză, hell, da, iad, și când vorbește despre cel mai jos loc, când vorbește despre Gehena sau Gehena, cu un H acolo, da? Vorbește despre iazul cu foc. Deci este un loc cel mai de jos. Și trebuie să nu le confundăm și să nu le amestecăm sau să nu le încurcăm. Da? O să vorbim puțin despre fiecare. Deocamdată vreau să pricepem simplu de tot că Duhul lui Dumnezeu care locuiește în Duhul nostru când omul moare și când trupul se întoarce în țărâna pământului, Duhul lui Dumnezeu ia sufletul omului împreună cu Duhul lui și îl duce la Dumnezeu. În Vechiul Testament, acest loc era în locuința morților. În Noul Testament, acest loc s-a schimbat și o să vedem cum și de ce. O să vedem cum și de ce. Deci ar trebui să vorbim și să răspundem la întrebarea aceasta, unde este această locuință a morților? Unde este această locuință a morților? Numeri 16:33 și o să mă refer la Vechiul Testament și la Noul Testament și o să vedem unde s-a schimbat și cum s-a schimbat această destinație. În Vechiul Testament avem foarte multe texte, avem în psalmi, avem în profeți, avem Numeri 16. Eu am să dau numai două referințe aici, Numeri 16 cu 33 și 1 Samuel 28 cu 19. Da? Și un exemplu este un exemplu negativ și un exemplu este un exemplu pozitiv. De aceea folosesc două exemple. Pentru locuința morților și cineva care este în locuința morților, în adâncul pământului. Da? Este vorba de răscoala lui Core, Datam și Abiram. Este vorba de oamenii aceia din seminția lui Levi care s-au răzvrătit și Moise s-a dus înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a zis, cheamă-i mâine pe toți și vorbește-le și spune-le așa, eu nu fac de cap, ei au zis așa, ce numai prin Moise, prin Aron vorbește Dumnezeu și prin noi vorbește Dumnezeu. Deci li s-a urcat la cap, se numește mândrie, e cea mai grea boală care poate exista pe planeta Pământ, cea mai grea. De ce credeți că a zis David și s-a rugat, păzește pe robul tău de mândrie și n-am să fiu vinovat de păcate mari? Pentru că mândria e rădăcina, diavolul, așa a căzut diavolul, mândrindu-se și dorind să ia locul lui Dumnezeu și crezând că poate. Da? Dar asta e o altă discuție. Și ăștia s-au răzvrătit și Numeri 16, Dumnezeu a zis, dă-te la o parte, lasă familiile lor și grupul lor de răzvrătiți, vreo 250 erau, și zice, nici n-a terminat Moise de vorbit, nici n-a terminat bine de vorbit, că s-a deschis pământul, și atenție cum spune textul, zice, și au intrat de vii în locuința morților. Au intrat de vii în locuința morților. Da? Adică tot procesul acesta, și trupul de a fi îngropat, și sufletul de a merge în locuința morților, cu ei s-a întâmplat într-un mod extrem de tragic și dramatic sau de traumatic, dacă putem vorbi așa. Iar un exemplu îl avem în 1 Samuel 28, versetul 19. Atunci când Saul căuta călăuzire și căuta voia lui Dumnezeu și Dumnezeu nu mai vorbea pentru că Dumnezeu s-a depărtat de el și nu-i mai vorbea nici prin vise, nu-i mai vorbea nici prin proroci, Samuel deja murise. Și ce credeți că a făcut? Ce credeți că a făcut? Spune 1 Samuel 28. S-a dus la o vrăjitoare. S-a dus la o vrăjitoare și i-a cerut vrăjitoarei să aducă din locuința morților, să scoale din locuința morților pe profetul Samuel. Ca să-l întrebe pe Samuel ce să facă, să meargă să se lupte cu filistenii sau nu. Pentru că nu mai avea nicio călăuzire. Vrăjitoarea, el s-a dus acolo deghizat cu doi oameni, a zis, da, tu știi că nu-i voie, Saul a dat o lege foarte aspră împotriva celor care cheamă morții și nu pot să fac lucrul ăsta. Și el a zis, să faci că garantat nu ți se întâmplă nimic. Și vrăjitoarea l-a adus, a avut acces în locuința morților, pentru că locuința morților era sub controlul Satanei, la momentul acela, și a avut acces acolo și l-a adus pe Samuel. Și a zis, ce vezi? A zis Saul. Și zice, văd o ființă dumnezeiască. Deci Samuel, care a ieșit din locuința morților, avea această înfățișare, avea o înfățișare dumnezeiască. Și atunci și-a acoperit fața. Și după dialogul care era între ei, da? Pentru că a început să vorbească cu Samuel, vrăjitoarea s-a dat seama, păi ăsta e Saul care a venit. Ăsta e Saul. Și a zis, să nu pleci, uite, îți fac de mâncare, ești trup de oboseală, ești nenorocit. Și Samuel a zis, de ce m-ai chemat, de ce nu m-ai lăsat? N-a zice, și aici e foarte interesant, zice, totuși, ăsta e adevărul, mâine tu și cu oamenii tăi veți fi aici cu mine. în locuința morților. Deci asta e locuința morților în Vechiul Testament. Un loc care este împărțit în două. Și locul unde merg în Vechiul Testament cei care nu-s credincioși, cei care nu l-au slujit pe Dumnezeu, e un loc de văpaie, e un loc de suferință, e un loc de temperatură insuportabilă. Bogatul, de acolo, din flăcările acelea, a zis, pentru că să știți că Luca 16 nu este parabolă, este o realitate pe care o spune Domnul Iisus Hristos despre locuința morților înainte de jertfa sa. Și o să vedeți ce clar descrie Domnul Iisus Hristos în Luca 16, în această istorie cu Lazar și cu bogatul, locuința morților. Și spune, locuința morților are două compartimente și sunt despărțite amândouă de o prăpastie mare. De o prăpastie mare. Da? Sigur că asta este imaginea din Vechiul Testament. Deci, sânul lui Avram s-au numit în limba greacă paradis, este în locuința morților în Vechiul Testament. Da? Luca 23:43. Tâlharul care s-a pocăit pe cruce lângă Domnul Iisus Hristos și a zis, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta, adu-ți aminte de mine. Și Domnul Iisus Hristos ce a zis? Astăzi vei fi cu mine în paradis. Adică astăzi vei fi cu mine în sânul lui Avram, în locuința morților, dar în compartimentul numit sânul lui Avram. Da? Unde este cu totul altă atmosferă și cu totul altă stare de lucruri. Dar este încă în locuința morților. Pentru că n-a intrat acolo cel care a biruit moartea, cel care a biruit locuința morților, cel care a biruit pe diavol și i-a sfârmat porțile și i-a luat cheile de la diavol. O să vedeți că Noul Testament e cu totul altceva. Dar noi vorbim despre locuința morților în Vechiul Testament. Și mai spune Luca 16 că între locul acela de suferință, locul acela cu văpaie și zice măcar un strop de apă să-mi aducă pe vârful degetului, și nu era așa ceva, dacă cineva își imaginează că iadul este locul lui Scaraoschi, unde cu furca lui are parii și întoarce sufletele și se distrează. Nici vorbă de așa ceva. Nu este în Biblie așa ceva. Este o mare batjocură sau vorbire, știu eu, basme sau imaginație. Nu. Locuința morților în Vechiul Testament are locul de suferință, locul de văpaie și are sânul lui Avram. Da? Sigur că unul e mai sus și unul e mai jos, pentru că zice și-a ridicat privirea și a văzut pe Avram și a văzut pe Lazar acolo. Interesant că i-a cunoscut că ăla e Avram și a cunoscut că ăla e Lazar. Pe Lazar sigur că l-a cunoscut, că doar toată viața a stat la ușa lui, la poarta lui. Lasă să vină, a zis nu. Nu se mai trece, nu se poate. Este o prăpastie care nu se poate trece. Dar să meargă atunci, că dacă merge cineva din morți, nu, trebuie să creadă legea, trebuie să creadă prorocii, trebuie să creadă cuvântul lui Dumnezeu și prin credință este altceva. Da? Și este locul acesta de suferință și este locul acesta numit sânul lui Avram. Un loc de odihnă, un loc de așteptare, un loc de pace, un loc unde sunt sfinții Vechiului Testament. Și o să vedem ce s-a întâmplat. Noi, de fapt, acum câteva săptămâni am mai discutat subiectul acesta și am vorbit de faptul că Iisus Hristos, în cele 3 zile dintre moartea lui pe cruce și învierea lui, s-a dus în locuința morților. Și i-a scos de acolo pe sfinții Vechiului Testament. Și a mutat sânul lui Avram. Da? Pentru că Noul Testament, sânul lui Avram se numește Paradis. Noul Testament e scris în limba greacă și cuvântul pentru acest loc este Paradis. Matei 27, 52, 53. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat și au ieșit din mormânt. Și după învierea lui, după învierea lui Hristos, au intrat în cetate și s-au arătat multora. Au înviat din morți și după ce Hristos a înviat și după ce Hristos a ieșit din mormânt, au ieșit și ele. Și ce credeți că s-a întâmplat cu sfinții aceștia din Vechiul Testament sau sfinții aceștia care au ieșit din morminte? Credeți că au rămas pierduți sau au murit din nou? Nu. S-au înălțat la cer, așa cum s-a înălțat Hristos la cer într-un nor și norul acesta este nor de martori, spune Scriptura. Și s-a mutat sânul lui Avram în cer la Dumnezeu. Deci acum, la ora aceasta când noi vorbim, locuința morților are doar două compartimente. Unul care se numește iad sau hell și care este loc de văpaie, loc de suferință și mai jos are iazul de foc sau lacul de foc care este făcut special pentru diavol și pentru îngerii lui. Dar o să vedeți că la final, după ultima judecată, și necredincioșii sunt trimiși tot acolo, sunt tot cu destinația finală acolo, cu diavolul și cu îngerii lui. Există teorii năstrușnice și nemai auzite, greu de imaginat, că Dumnezeu în dragostea lui și în bunătatea lui îl va mântui și pe diavol și îl va rezolva cumva și îl va salva. Nici vorbă de așa ceva, toate acestea sunt erezii și sunt învățături false. Efeseni 4, versetele 8 la 10. Domnul Hristos, zice Pavel despre el, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit ce înseamnă decât că mai înainte, deci ne spune ce a făcut el înainte de înălțare, mai înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului, deci iată unde este locuința morților, conform apostolului Pavel, în părțile mai de jos ale pământului, așa? Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Și când a ieșit de acolo, din locuința morților, n-a ieșit cu mâna goală. Știți că imaginea, vă spuneam și la lecția aceea despre Hristos în cele trei zile, între moarte și înviere, este imaginea biruitorului care intră triumfal după ce are o mare biruință și toată cetatea îl primește cu osanale și cu laude, așa? Și el intră și aduce cu el robi, aduce captivi pe care îi aduce din acel război pe care... Din acea țară pe care a cucerit-o. Așa a făcut și Hristos. A intrat în cer și când a intrat în cer, a scos tot sânul lui Avram, tot compartimentul acela l-a scos și l-a mutat, l-a transferat în al treilea cer. Și o să vedeți de ce spunem asta și pe ce ne bazăm când spunem asta, pentru că este text biblic pentru asta, nu este imaginația noastră sau așa vrem noi să zicem. Deci paradisul este acum în al treilea cer. 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 2-4. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, din nou, dacă a fost în trup, sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai. Și aici este cuvântul, vă spuneam în limba greacă, paradis, sau este exact ceea ce Vechiul Testament numește sânul lui Avram. Și am auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Da? Deci, tot compartimentul acela numit sânul lui Avram l-a mutat Hristos, a sfârmat porțile locuinței morților, a luat cheile din mâinile diavolului, dacă ne putem exprima așa, ca să înțeleagă omul într-un limbaj care e ușor de înțeles pentru om, și a luat sânul lui Avram, a luat sfinții Vechiului Testament și a mutat tot acest compartiment în al treilea cer, în raiul lui Dumnezeu, unde stă din nou, atenție, atenție, da? Unde stă din nou pentru o stare de așteptare. Și o să vedeți despre ce așteptare este vorba. Cei care sunt necredincioși și mor și sufletul lor merge în iad, da? În acel loc cu văpaie, și ei sunt acolo într-o perioadă de așteptare, dar o perioadă în care se chinuie. Cei credincioși, când mor, sufletul lor merge, Duhul Sfânt îl duce în al treilea cer, în sânul lui Avram, și stau acolo într-o perioadă de așteptare. O să vedem ce așteaptă și unii și alții. Da? 2 Corinteni 5:1. Dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, e vorba de trupul acesta, avem o clădire în cer, de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. 2 Corinteni 5, versetele 6-8. Așadar, noi totdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul. Deci câtă vreme ești și numești trupul acesta casa ta și crezi că aceasta este casa ta și poți să o ții așa nu știu cât, te înșeli. Pentru că, în primul rând, casa asta nu-i veșnică, e o casă trecătoare, mai devreme sau mai târziu, și un adevăr și mai grav este că ești departe de Domnul. Dar condiția care e, sau șansa pe care o avem, care este? Să umblăm prin credință și să fim în căutarea unei patrii cerești, spune Scriptura. Nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Sau când Mary Day a închis ochii azi noapte, nu, Coco, așa înțeleg, că azi noapte a plecat acasă la Domnul, în momentul acela, când a închis ochii, sora Mary Day, Duhul Sfânt a luat sufletul ei și l-a dus acasă la Domnul. Asta spune textul, asta spune Scriptura. L-a dus în paradis, l-a dus în prezența lui Dumnezeu, în prezența lui Iisus Hristos, în prezența Duhului Sfânt. Dar este în sânul lui Avram un loc de așteptare. Și o să vedeți despre ce vorbim. Deci casa pământească versus casa cerească. Casa pământească fiind trupul acesta. Casa cerească fiind ce este pregătit de Dumnezeu și de Iisus Hristos, așa spune. Mă duc să vă pregătesc un loc ca unde sunt eu, să fiți și voi. Da? Casa care se desface, e asta trupească, și casa veșnică, care nu se strică, este la Dumnezeu. Dacă în trup suntem acasă și zicem că suntem acasă, ne înșelăm pentru că suntem departe de Domnul, dar dacă părăsim trupul acesta, asta înseamnă imediat că suntem acasă la Domnul. Deci acasă la Domnul înseamnă a fi în acest loc numit paradis sau în acest loc numit sânul lui Avram. O altă întrebare la care încercăm să răspundem, ne apropiem de încheiere, suntem foarte aproape. Ce se întâmplă cu cei morți care merg în iad și ce se întâmplă cu cei morți care merg în paradis? Deci când sufletul moare, nu poate să meargă decât în două locuri. Nu este purgatoriu, nu este loc intermediar, nu este, știu eu, loc unde mai poate să se facă ceva pentru el. Nu există așa ceva. Biblia e foarte clară, e foarte limpede în direcția aceasta. Domnul Hristos vorbește foarte clar, foarte limpede în direcția aceasta. Nu există. În momentul când omul moare, trupul este încredințat în țărâna pământului, iar sufletul merge cel puțin în una din cele două destinații. Și o destinație se numește în locurile mai de jos ale pământului, în iad, în locuința morților numit iad, și mai jos este iazul de foc sau lacul de foc pregătit pentru diavol și slujitorii lui, sau dacă este credincios, dacă l-a slujit pe Domnul, Duhul Sfânt îl ia și îl duce în sânul lui Avram, îl duce în al treilea cer, îl duce în paradis, unde iarăși este într-un loc de așteptare. Să vedem despre ce e vorba. Și acum, vă rog, numai puțin să mai fiți atenți și ne apropiem de final. Apocalipsa 20, 11 la 15. Să vedeți ce se întâmplă. Da? Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit deloc, pentru că ele nu mai erau. Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Atenție! Fiecare a fost judecat după faptele lui și moartea și locuința morților au fost aruncate. De aceea, vă rog să observăm și să înțelegem bine de tot și să fie clar de tot. Deci, locuința morților nu este unul și același cu iazul de foc, pentru că aici e foarte bine subliniat. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Deci iadul acela, locuința morților, e un loc de așteptare pentru cei necredincioși care merg la judecata finală, care merg la judecata la tronul mare și alb și acolo primesc verdictul final. Acolo primesc verdictul final. În funcție de faptele lor și în funcție de faptul dacă au fost sau nu au fost găsiți în Cartea Vieții. Și în Cartea Vieții nu poți fi găsit decât prin credința în Iisus Hristos. Ce se întâmplă cu morții de dincolo? Ce se întâmplă cu morții credincioși, cu morții din paradis, cu morții din sânul lui Avram? 2 Corinteni, capitolul 5, spune foarte clar ce se întâmplă. Foarte, foarte clar. Am textul scris în notițele mele, dar îl citesc. 2 Corinteni, capitolul 5. Să vedeți cât de clară și cât de distinctă este această destinație. Versetul 10. Este paragraful de unde am citit, cu casa pământească, casa cerească, acasă la Domnul, departe de Domnul și toate cele. Deci este în acest context. Versetul 10. Căci toți, și aici este vorba de cei credincioși, aici este vorba de Biserica lui Hristos, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Deci această judecată nu este pentru pedeapsă, ci această judecată de la tronul lui Hristos, la această judecată este judecat cel credincios și este judecat pentru răsplată. S-ar putea ca răsplata unora să fie foarte mare, iar s-ar putea ca răsplata altora să fie foarte mică. Și cum spune Pavel în 1 Corinteni, spune sufletul lui să fie mântuit, dar ca prin foc. Eu am auzit la români expresia asta că zice, eu vreau să se închidă ușa cu mine, vreau să fiu ultimul și dacă ajung și în cap acolo și dacă sunt ultimul acolo și în spatele meu se închide ușa, is happy. Judecata e o vorbă românească, o vorbă pe care oamenii o spun și nu se gândesc la ce spun. De multe ori fac lucrul ăsta oamenii și spun lucruri și nu știu și nu se gândesc la ce spun și asta este foarte grav. Dar judecata aceasta de la tronul lui Hristos este o judecată nu pentru pedeapsă, ci pentru răsplată. Judecata pentru pedeapsă este Apocalipsa 20 la tronul cel mare și alb, la judecata finală. Deci iată, avem două destinații. Avem o destinație în jos, în locuința morților, la ora actuală, la momentul ăsta când vorbim noi, este această destinație în locuința morților, cu acest loc de văpaie, cu acest loc de suferință, cu acest loc de tormenting și de chin. Sunt foarte multe mărturii a oamenilor care s-au întors dintr-o moarte aparentă și au mărturisit. Și au spus că au mers într-un loc unde sufletul a fost chinuit îngrozitor sau unde erau urletele celor care sufereau sau alții s-au dus și au fost duși într-un loc luminos, într-un loc de pace, într-un loc în care se simțea prezența divină și au experimentat parțial ceva din asta și au venit înapoi și au putut să spună. Bine, nu ne bazăm pe mărturia lor în principal, ci ne bazăm pe mărturia Scripturii în principal. Și Scriptura spune așa, sunt numai două destinații unde poți să mergi. Dacă nu ești credincios și nu-L primești pe Domnul, Mântuitorul tău și să fii credincios, să umbli cu Dumnezeu, că toți vor să meargă în cer, toți, dar nimeni nu vrea să moară, toți vor să meargă în cer, să fie cu Hristos pe, știu eu, cum spunem noi, pe drumuri de aur, pe străzile de aur, dar nu umblă cu Hristos aici 20 de ani, 40 de ani, 60 de ani, cât le este dat să umble aici. Deci este un loc în locuința morților și unde așteaptă și unde se chinuie și așteaptă judecata finală și este un loc în paradis, este un loc în al treilea cer, este un loc la Dumnezeu, este un loc numit Sânul lui Avram după limbajul Vechiului Testament, paradis după limbajul Noului Testament, iarăși un loc de așteptare. Da? Și când este răpită biserica, atunci se duce la tronul lui Hristos și acolo este evaluată, bine, e o întreagă istorie, cu 1000 de ani și cu domnia de 1000 de ani, nu intrăm în aceste detalii. Dar asta este clar și simplu și ușor de înțeles și bine de punctat. Și Psalmul 15 cu 24, ultima referință pe care vă dau, este pentru cel înțelept, cărarea vieții, adică Iisus Hristos, duce în sus. Ca să-L abată de la locuința morților, care este în jos. Proverbe 15 cu 24. Toma l-a întrebat pe Domnul Hristos, nu știm unde te duci, nu știm calea între acolo, Ioan 14 cu 6. Și cum i-a răspuns Domnul? A dat un răspuns majestic, un răspuns epic, un răspuns care a umplut tot universul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Deci, calea Hristos te duce în sus, te duce la Dumnezeu, te duce în paradis, te duce să fii cu Hristos o eternitate, calea fără Dumnezeu, calea păcatului, calea neascultării, te duce în jos, în această locuință a morților, unde este iarăși un loc de suferință și un loc de așteptare pentru o judecată, unde nu este altceva decât primirea unui verdict. Haideți să alegem calea, să alegem pe Hristos, nu o religie, nu o tradiție, nu o formă, nu un ritual, ci pe Hristos. Viața cu El, umblarea cu El. Ne ridicăm la rugăciune. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul Lui, pentru că a pus în inima noastră dorința să căutăm fața Lui și să căutăm să umblăm cu El și să umblăm pe calea numită Hristos. Calea cea vie și nouă, calea cea vie și nouă, spune Epistola către Evrei. Această cale vie și nouă este Iisus Hristos și îi aduce în sus. Haideți să ne dedicăm și să ne consacrăm și să ne cercetăm bine de tot să fim pe această cale și să umblăm cu Domnul. Ne rugăm cu toții.